سورتِ نمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قافین. تلک آیات القرآن وکتاب مبین. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. سورة نمل مكي سورة نمل ورسل دي وجنوي شديك رسطو واقعا دنمل او دنمل خبر دمیگی را روانی دی او دی صورت تا صورت سلیمانم وی سلیمان شاہوان سلام آخر وردی او صورت حدہدم وی دو حدہد بیان او واقعہ دسورت مصحف کی 27 اور نزول کی 48 پس دسورت شعران نازل شہر دائیتری سورتون یوم البتے دا پاغکم دی دا سورتون دعا و نزول و مصحف دعا کی پہو ترکیب دی دعوی دی صورت دو خبری دی اول خبرہ نفی دیل میں غیر عن غیر اللہ چدا اللہ نے سوا برسو پغیب مانی نکوی او بیم خبرہ دعوی دیم جس السلامت علی المصطفین من اللہ سلامتی و بچاو اللہ و ازور کن مستقین تا انبیاء تا و بزرگان تا یعنی عالم الغیبم زم او اختیار من متصرف و بچاو والا و سلامتی والا زم ربط دی صورت مخی صورت کی دلائل نقلیه پیشکڑی دا قیار مسلام نا تو مسئلہ دا برکت چی برکات والا یو اللہ ہے نو دی صورت کی نور دلائل نقلی پیش گئی یعنی دا صورت گوہ کے تتمر آمد کی صورت دا ذکر و تصیر ہویا بلو جا مخی صورت کی بیان دا دلائل نقلیوں کو مسالہ دا تبارک باندے چھو برکات والا یو اللہ ہے ندی صورت کی ددی مسئلے دو علتنا اور دو چھو بیانے بیان اور علتیں آلتے ہوئے برکات والا اللہ ہے انبیاء علیہ السلام دا مسئلہ بیان کرے والا دست ادواء اللہ ولی برکات والا اللہ ہے زکا کہ صرف آن غیر بران لے اور صرف آن قدرت والا لے سلامتیا کی مخلوق آتا محتاج دے اللہ سنی بلا وجہ مکی صورت کی آخی ویلیو سیالم الذین ظلموا ایمن قلبی انقلبون فتبولی شہدی بسان جان ندبتا دا موسیٰ علیہ السلام و دا صالح علیہ السلام وغیرہ دائی دا دشمنان و آغا انجام بیانے چلائی انجام نسکر بلا وجہ مکی صورت کی نفی دا شرک دعا شروع پایت نمبر 213 کی فلا تدعو مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. اللہ سے رب المرا مدد کوا ورنہ العذاب مستحق بشی. ندی صورت کی نفی دشیر پر علم کی دیر پارا چی دا دوارو نکیش دا زکا چی دا شرک پر دعا چرا دا دی بنیاد اصل کی شرک پر علم دی. مشرک چی کرا غیر اللہ تا چگا وی رامنت شوی نو آغا مخ کی پیدا ایمان عقیدی چی دے دمارا حال نخبر دی آلی بلغیب دی نو چی آلی بلغیب رو گئی نو غیبانا چگا وی تو وی رو بسی رامنت چی نال تے نہیں دے شرک پہ دعا ہو رہا بل چاہتا چگہ موا ہے دلتا وہی زکا کہ بغیر ہونے کوئی گی کر بلا وجہ مخی صورت کی تذریوہ نبی علیہ السلام و سلام تا چھتا پہ دعوت کے مسئلہ بیانے خلق نمانی تذری ساتا ندی صورت کی وردوئی خفکی جمعہ زبتا بچ کو نجات بتا رگر کو یا بلا وجہ مکی صورت کی تسلی پا عذاب وا چی بینم دیل با عذاب وا کم ندل تا سبب دا عذاب ذکر گئی دا عذاب اول وا کو زکا چی دی عالم الغیب او بچاو والا بل گئی زکم صاحب بازار دی بلا وجہ مخی صورت کی یعنی شعرہ کی حف علی دعوت پا دعوت بانی تیزی والا تیزی اور کولا پا دعوت چکار بتا سی دعوتی دعوت بکے او غیر بیان کرو چوار بیر عشی رتکل افردی فتكون من دار وان ذي عشيره تقل اقربي او دار استر راتلو مقصد هم دار قران را لي گلم دي رپاره لي تكون من المنذري نحصل التبليغ نذير لكي او ما كان مختلقا واضح كرا چي صرف دبرتا مثلنا مسائل دا دعوت نورا مبیجن یوازی دا برکت مسئلہ بنا بیانے ورکرہ نکی دیل میں غیب اونے کی دا تصرف دا غیر اللہ اب ہم بیانے دا مسائل دا دعوت تھی دا دعوت مسائل دام دی دا نکی دا شرک البرکات سرا سرا نکی دیل میں غیب اونے کی دا تصرف دا غیر اللہ دا مسائل خواف وزا بلا وجہ مکی صورت کی دلائل نقلیو دا انبیاء علیہ السلام نا تو مسئلہ باندے نو دی صورت کی دا انبیاء علیہ السلام کا دلائل نقلیو سرہ سرہ دلیل نقلی پیش گئی دا تیورنا او دا حشراتنا دا نمل چیو گورا او حد حد مارور او ایو حشراتنا او ورکو دے اللہ مخلوق میں گئے اہم پدی مسئلہ کوئی دے چا علم الغیب دا اللہ نسیوا بلسو پیش پیغمبر علم الغیب نا دے سلیمان علیہ السلام ندل سے دلیل نقلی دا انبیاء علیہ السلام سر سر دے تیورو و حشرات بلا وجہ مخی صورت کیویلو وانزر عشیرت کل اقربی پل نزدیلو یاروا نسوار پیدا کی در پسر یارو پوتب بور مجرارب سچل بکو نو دیرول اغزیو کولا وان اصل والقرآن کارا بلکی بلی دی چی در خلق تبا قرآن بیانے او پدی قرآن بانی با دیر ہے اسمی دو بسی دمخی نشورو مخی سورتنو کراروانو چوراتا چعلنا مثل الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون اللہ شاعران و بنتے مکی چپکلے وئی عاملی نہ کئی ولا تجعلنا مثل شعراء الذين يقولون ما لا تفعلون بل اجعلنا مثل النمل في اصلاح قومنا د شعراء انتے دخلے ویون کی وعمل کون نا عمل کون کی مگر رہے بلکہ وجعلنا مثل النمل في اصلاح قومنا منگا دخل قوم پر اصلاح کے د دیمیگی انتے کے سنگا والا قوم اصلاح کرے والا آئے فکرے کرے امتیازات دے صورت خصوصیات صورت ممتاز دے پا تفسیری واقعی دے سلیمان علیہ السلام دے تفسیری واقعی دے وقت دینشت بلا وجہ صورت ممتاز دے پا دلیل نقلی پنفی دے مغیر دے ناملیا دے خودنا چی دیم پدی پویلی شاہی ملغیر پلیل دے بلا وجہ سورت ممتاز دے فواقی دا بلقیس بند دانش دارن سورت ممتاز دے پر تفصیل دا مسئلے دا الہ الہ ستوئی دا الہ تشریح و داحت حدیث سورت کے شرمی ستارے نے بشورو کی دا چی دا الہ تشریح بل دینش سنگے چیزتا پر تفصیل سرک رہے بلا وجہ سورت ممتاز دے پر تذکرے دا انہ بدماشانو دا قوم دا صالح علیہ السلام دا صالح علیہ السلام پا قوم کی نہ بدماشان چی فساد احمد کے قوم تسا قرح دن اغنہ نہ بدماشان چی یفتیدون اطلاق ولا یفتیدون دا ان صورت ممتاز دے پا تفقد دا طویر فقد دا طویر ایلو کنا راجیبا سلیمان علیہ السلام دا ماروان عزیبی دا بشتیوا مشارت اسا معلوم چھو معلوم ادا چی دا ارکان و دا جماعت تفوس بکے سلیمان علیہ السلام کرے دارن صورت ممتاز دے تو بیان دا عصمت دا پیغمبر دا زبان دا ہدہد او دا میگینا چاہی دا پیغمبر عصمت بیانی دارن صورت ممتاز دے پا خط دا سلیمان علیہ السلام آپ آئے کی دعوت سے توحید دارن صورت ممتاز دے پا دے خبر چی ان الملوک اذا دخلو قریتا افسدوها دا دنیا قانون دے رباچیانو یو باچیا چی بل ملک تننو زینو ملک تباکی لطال دا باچیان کئیو دا جنگونو نتیجہ دی دیو بادشاہ خبل پا ملک باندے دا عملے نتیجہ دا گئی ملکو نبائشی عزت مندریش بلا وجہ صورت ممتاز دے پدے خبرہ چے اخرجنا لهم دعبا قیامت تنیزدے با اللہ دعبت الارض روبا جی دا قیامت دا علامون علا تفسیر بے اخبر دے کے کو بلا وجہ صورت ممتاز دے پدے چھے سلیمان علیہ السلام کر اخبر پوجون لکر روان کرے نفہم یوزہون سف سفو جدہ جدہو اشارہ دیتا چھے کار کہنو پا تقسیم و تنظیم سرے کوا دارن صورت ممتاز دے پا بیان ددی آیات چھے قل لا یعلمو قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله دا اللہ نہ سوا بل اسو پڑے ہوا نہیں کوئی بھی دار نورم گن وجہ دیدا امتیازات و خصوصیات مشتا سوچ سر معلومی حاصل دے صورت صورت کی ددائی دعوی تفصیل لے او دعوی مشتمل ہے پر دو جزو باندھے یو نبی دل میں غیر ان غیر اللہ چرا اللہ نہ سوا بسو بغیب نہ ہوئی گی اور دین السلامت علی المصطفین من اللہ سلامتیا اور بچو اللہ ورکی پدی باندھے سلور واقعات بیانے یو واقعہ د موسی علیہ السلام دین د سلیمان علیہ السلام درم واقعہ دا لوط علیہ السلام اور سلورم د صالح علیہ السلام دو داری سلور واقع پہاڑا ہر دعوی میں نسبت و واقع اول دعوی عالم الغیب دا اللہ نبل سوک نشتا نو پاگے باندے واقع دا موسیٰ علیہ السلام چوبو دا موسیٰ علیہ السلام تا امسا معجزہ و حکم و تشعو علقہا والقی آساس فلما رآہا تحتز کانہا جان واللہ مدبرا ورم یعقب یا موسیٰ لا تخف موسیٰ علیہ السلام امسا وردولے دا ما سے جو شعر موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نو کنا و تثبت و شدہ زمان امسا اوی جوڑے مار دے نو پشاو تفتی دو یلی نو گور موسیٰ تا علیہ السلام تا خبر نشو دخپل امسان دخپل امسا پا دخپل امسا پا حال مانیم خبر نشو عالم الغیب نرے اور دیم واقعہ پنبی دل میں غیب دا سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام پیغمبرم دے بادشام دے خواہی وصر دا بلقیس حکومت و سلطنت دے وہ خود چی والا سو پورے خبر نو روڑے نو سلیمان علیہ السلام تا پتنوا سلیمان علیہ السلام دا بلقیس دا مملکت نا خبر نشد مارغر آگن دے غو دا ویری انی وجدتو قال اخذتو بمالم تو حد بھی وجیتو کا من سبعیم بنبعی یقین انی وجدتو امراتا تملکوهم بہوتیت من کل شین والا آرسون عظیم خضبیولی دا ویو ملک باندے سبا ملک باندے حکومت کے باچھئی دا خواستا تھا نو سلیمان علیہ السلام دا بلقیس دا مملکت نا خبر نو پیغمبر علیہ بادشاہ رہا 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 او دیم او دا دی دعوی او دا دی دوار واقعو خلاصر ہوگئے دی پایت نمبر 65 موسیٰ علیہ السلام دا خپل امسا پا حال خبر نشو سلیمان علیہ السلام پا خواکی دا بلقیس دا مملکت نا خبر نشو انبیاء علیہ السلام علیہ الغیب ندی نو خلاصے تو 65 آیات کی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون پیغمبر بلتا مسئلہ وقایا چی برا اسمانون لا دسمکو کی دا اللہ نا سوا پر حصو پا غیب بانی نکوئی گی پا غیب قویدن خیصے کے چی وما یشعرون ایان یبعثون دا قبرون بکل پورتا کی گی تخفل زانا تا پتہ نہیں لے گی مستانا حال غورتا تا پتہ لے گی اور دوے مطاوا پاغذے میں تاریبان دیم دو واقع چا سلامت و عالم مصطفین من اللہ سلامتیا و بچاو خفل انبیو تا اللہ وی دور کو پاہی دو واقع یو واقع دا صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام مسلم بیان کرے واقع قوم انمان اللہ عذاب پر آگے قوم تباشر سلیمان علیہ السلام اللہ وی ما بچک دا صالح علیہ السلام ما بچک اور دین واقع دلود علیہ السلام دا پا قوم مذاب آئے قوم تباشر لود علیہ السلام اللہ وی ما بچک سلامتیا ورلماوز دا تغیر تاوی اور دا نیدوار واقع خلاصر ہوگا چی پایت نمبر 69 کی لنو لسنی سی پایے اخری یاد قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون ويوت پیغمبر دام السلام توقع جي لوط علیہ السلام و صالح علیہ السلام پنجات کے اللہ کا محتاج ہو سلامتیا والا اللہ ما ورسلے وا نبزا آپ کی جسا تلغوائی جي الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى بچاؤ سلامتیا کی بزرگان و نیکان و دا اللہ بندگان و اللہ کا محتاج اللہ کا محتاج سلامتیا و بچاؤ کم اللہ کا محتاج پری طریقہ باندے سورت چلے گی اور تقسیم ادارے نگے مختصر حاصل شد تقسیم ادارے چلے سورت درے بابرے اول باب شپگ آیاتنا پدی کی تمہید دے، دویم باب دا آیت نمبر ستنا دا چلیگی تر آیت نمبر اٹھاون پورے دے رکو پورے در لسونی سی باری اتنی ماہ دا دویم باب پدی کی دلائل نقلیہ پیش گئی پدی دواؤ دعو باندے ادانے وضاحت درہم باپ پیا دری انسٹ آیاتنا دری رکو سرنا ترخیر پورے پدی مسئلہ توحید پدرائل عقلیو او زجر و تخویف منکری دا اول باپ چی شپد آیاتو نہیں پدی کی تمہید دے ترجیح ورکی اول قرآن کا او سلور صفات قرآن او داعی پزمن کی سلور صفات دا اہل قرآن قرآن والا او زجر منکرین تا تخویف اوی تا سرر تسلی نبی علیہ السلام و سلام او داعی توازین حروف مقاطعات تا حقیقی معنی مراد اللہ خبر دے البتہ امکانی معنی تعلیم چی ورتا ہوئی تفسیر نہیں امکانی معنی علماء تی نسنگ چمخی صورت کی ویجی شیو آلتا و سرائو حرف زیادو دائی پشورو کے آلتا ویلو توارسین میم دلتا صرف توارسین بس توار زب تولتا اشارہ وا اور سین سلام انتا اشارہ دا سلامتی آغور گئی قولتا و سلمین زیادو اشارہ دا اللہ ملکیت و مالکیت تا دلتا و سلمین نشتا نکتہ دارا چونکہ آلتا دا قومون و دا عذابون و تذکرہ نزک دا اللہ مجد او دا اللہ ملکیت مین کے وقت اشارہ کرے دلتا چونکہ مقصد دا عذابون و نلے دلتا دا مسئلی بیانون بھی نزک امیم ندے رو ترجیح قرآن تور کئی تلک آیات القرآن دا آیاتون دا قرآن و کتاب مبین یعنی دا کتاب واضح و روخان دی دا دا روخان کتاب قرآن آیاتون دی دا کم تشیر سرائزی بیانی دیگا دا مسئلہ چھو پکی ہے جار من غیر بل سکتا و سلامتیا بچاو والا و تصرف والا بلیش تلک آیات القرآن دا آیاتون دا قرآن و کتاب مبین و دا کتاب روحان و واضح دی دا کتاب مبین نسم ورات دے سو کوئی قرآن کو قرآن دے اور کتاب مبین چلے دینا مرات کو تو دے سابقہ پاکانی کتابونا دا آیاتونا دا قرآن او دا کتابون واضح چی پاکانی زمانے والے سمانا کم آیاتونا دا مسئلہ شعر ملغیب اللہ رہے بچاو سلامتیا والا اللہ دے ندا دا قرآن مسلم دا دا پاکوانو کتابونو دا کتاب مبین نا پاکوانی کتابونو کتب سابقا اتی مرد او یا خدا دا چی داو دا عطف صفت علا صفت دے تبیری کی قرآن صفت دے دا کتاب دا دا قرآن صفت دے یا دیتا پاکان الفاظو کی وہی تفسیری ہوئی دا تفسیر دا مکی مرا فمانا دے یہ نیوائے تلک آیات القرآن دا آیاتون دا قرآن و کتاب مبین یعنی دا کتاب روخان دی دا دا روخان کتاب قرآن آیاتون دی او دا غیر دا مسئلہ دا چال و غیب اللہ بچو والا اللہ کتاب کی اشارت جامعیت تا دا کتاب دیر جامع کتاب ہے جامعیت تا اشارت او مبین وضاحت تشارہ چھے دا کتاب دیر وضاحت والا کتاب ہے دیر آرہ مسئلہ کو وضاحت سر و سرے پی بوئی دیم وزن دا قرآن ہدایت دے و بشرا و زیر دل المومنین دا فارغمان ان کو وزن و بشرام دے سلور صفات مویلی سلور صفات یو صفات دا قرآن آل قرآن درم کتاب مبین مبین درم حدن او سلورم بشرا دا سلور صفات دا قرآن دا سوئی مدن ہوئے ہدایت تے او تیرے دے للمومنین دا پارا دا مومنان نو دا مومنان دا پارا خوزیر سیدے زیرے دے کر جاچہ دا اللہ دا کتاب دا عقیدہ و ساتھا قرآن اومن اولا را خوشغفی دا بشارت تے چی جنت موت ملائی وہ مدن مدن سنگلے چی مومن شنو آقا جم ہدایت مندلے دے یا خدا چی وہ مدن دا عام دے مدن دا کتاب ہدایت تے دا عام مخلوق دا پارا ولی بقرہ کی دیشیو کنا ہدل للناس وبشرا للمومنین ہدایت دا طول خلق عام دا پارا لے وبشرا للمومنین بشارت و خوشخبری من کو لگا چا چو من او یا خدا نا بشرا دوار مومنان سر لے گی خود یا خدا دیر مرتبی لری کیا ہے خدا نا خدا مرتبی لری نو انسان تر مرد پوئی دا ہدایت ہر مرتبہ تا محتاج تا کہ ہدایت یہ مرتبہ سے رشوا نو بیا غبر محتاج نو چبلا سے رشوا بلے تا نو بلا سے رشوا نو بلے تا نو چبلا شل اسی رشوا بلا دا ہدایت درجات تیر زیاد تی نو کیو حاصل بلا قوی نو دکا خدا نا دا مومن دا پار ہدایت دا ہدایت اگر توی درجی بات سے رہے تونی مر باق دا ہدایت چی بس صرف دیتی توحیدی دکو خبر ختم انوری درجی دا ہدایت اگر قرآن ناصل کر دا مومنان صفات اس بیانی صفات دا اہل قرآن دا مومنان خب قرآن لرا ہے قرآن ہدایت و بشرا شوا قرآن تکینا دیو قرآن پا دیو آوری دو سر دکی بس صفات پیدا کی نو ابیانی یو لیل مومنین دا مومنین بس پل صفت دا اہل قرآن سمانا قرآن ترا ہے دا قرآن پا کی ایمان پیدا کی ایمان پا کی پیدا کی دا قرآن والو صفت شو اور دا قرآن اثر ایمان قرآن سڑی تخی قرآن دا ایمان کتاب دا ایمان پدی ازدکی گی اور دا قرآن نبا ایمان ازدکی دل دا مشکل ناممکن و غلط خبر چیو سرے دا ایمان ایمان آن دا ایمان سے ابتدائی خبر مبارکیات پر چانے ازدکی خو پورے ایمان دا قرآن نبا غیر نشکی اور دا قرآن وی ولی قرآن کی خبر اللہ فرمائی فبی ای حدیث بعد اللہ و آیاتی یومنون و فکم خبر بغیر دا خبر دا اللہ نا او پا آیاتونو دا بغیر دا آیاتونو دا اللہ نا و یومنون دا قلب ایمان جوڑی گی دا قرآن نا دا اللہ دا خبر نا بغیر تو بل سشن چی دا قلب ایمان بھی جوڑی دا ایمان کتاب دا اللہ کتاب ذکر المومن دا پارے سے بطوئے المومنین جو قرآن سر آئے نا قرآن پا کیمان پیدا کی عقیدہ پا پیدا کی اور دیم سے پر اللذین مومنان آزدان لیو قیمون اسوالا چی پابندی کی دمانزر دمونس پابندی یو قیمون اسوالا تا قائم ایمونس بلتون زکاة ورقی زکاة وهم دی بالآخرت فآخرت بانے هم یو قیمون امدیت انساتون کی دی سلور صفاتی دادو ہوئے یو المومنین للمومنین مومن دویم یقیمون الصلاة دویم و یتون الزکاة سلورم بے آخرت ہم یقین دا سلور صفاتی دادو ہوئے ایمان خدا و عقیدہ و قرآن جو عشو و یقیمون الصلاة دا مومن صفات و بلدائی چی دا منز با قائمائی دے نیلی لی چی منز با دا سی دا منز قیام مقصد دے دموز قیام اصل شہر ادا کل لری چیزان سے اخلاص تا قائمو لگواری قائمی دل سکی گی او کلے چموز قائم شنو بیا انہ صلاة تنہان الفاتح آئیوان سنکا او بیا رہا کمال کئی امیونز ودا و اثری دانن چی پموز کے اثر نشتا نو جرارا چی اقامت صلاة نشتا آتی بس ادا و صلاة اول تی سو کئی نو چی کئی نو سے ادا ادا چیزان سے اخلاص تا و مقصد ننے پوئی فرائض واجبات مصابات و سنت نرے پوئے توجہ خشوع خضوع کی نشت رے اے حل دے اور نبی علیہ السلام عبادت کو ودا سے کہے کانکا تراہو کانکا تراہو فَإِلَّمْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ دا سے عبادت کوا گویا کہ تا اللہ ہی نے نزک اللہ نینے اللہ خطہ ہی نہیں کر نو آوہ درجہ کنیش ندا درجہ مجھلو بھائی چھے دا پوخ یقینی چھے اللہ مہینی چکل دا غصیتک پتے اغلانے دا حضور ستا برابر دا خشوع وی دا خضوع وی چې الله مئی نستامو ډېر د اطمینان او دا مونږ به تکي اثر هم پیدا کوي او چې دا نو چې را پدال ځکه قرآن به دا اثر پیدا کوي یقیمون الصلاة او دا یقیمون الصلاة اثر به اخلي دیو جنا علما وی د امت د زوال اسباب او د امت د تبعی په اسباب چې څونه ګرځي نو پای کې یو دام دی چې او مونږ برباد کړي رسول اللہ کی تیشیو دنان و خلقو یو نخی اکولے وا چی سبق گئی ازا و صلات و صبا و شاہوات ازا و صلات مستبا شوئے و حدیث کی نرات رات چی منسی طریقی سرو نکی نو گنو لیم کی ادت سینا رکونا سی سجدنا بمقصد نان کوئنا ولا زدتا و کرتا غلوے نو دبا منس چی برو تیجی نو پیدایت چی لکی راتو شیو پدے مخولا و غردائی خدای دې حالات او تباہ کله کده چې حالات تباہ ولې رمضان خپل ما ته او ناس ما ته چې رمضان ده نو دا غره نو ته کیږي نو دا وجه را چې امت د مانزه خیر وایي نو دا به حالات سبب ولې د پیغمبر خبره کوي نو ذو بالله چې دې شي کې یا تبعی دان ده چې دا امت منځونه تباہ شي منځ باندې توجه نشته عقیده تباہ او عقیده هم شو بیا د موسی تیواله نشته دمون الفاظ تیری پا مانا مقصد نه دے کوئی پا فرائض واجبات نه دے دا داخول پا طریقہ نه دے کوئی پا سنت طریقہ نه دے کوئی پا سیدہ داخول سرا نه دے کوئی نا حل ہے عام دا حالت تے دمونز محنت دا دا عقیلی دا محنت نباس اہم محنت دا اہم محنت تے دا جنہی چیزان دا معاہدین جور کے دمونز محنت پرے دے بازا مرد جانت میں ہوگا جب افراد تفرید نہیں پتا تبلیغی مرگلی پدی کی دا کوشش کئی آغا دا موز محنت کئی دا قل واس مطابق لگیا دیر تی چیز نو دا یو محنت پکار ہے پا مان سکانا دا انبیاء علیہ السلام و دا نبی علیہ السلام دا عقید اصلاح کرتا دا موز دا زکاة محنتا بکانا اور خوب بولی چی دا امت عقیدہ دا قرآن و دا محمد رسول اللہ سلام دا وینا و دا اصحاب اکرام و دا عقید مطابق نی جوڑ شوی اور خوب بولی چی دا امت موز روجا حج زکا د پیغمبر او د اصحاب کرام په طریقې راغی جنا نو مت کامیاب دی نشي زکه یو کې مو نسوا د قامت پتا او هغه باندې موږ ځان پرور وای چې موږ ځان خپل کې سر شه دی دیوان ځان خو یا پکار دا په دې یو ډېر خشته کتاب دی چا الله رحم الله خپل کتابونه کې ویلي او د موږ په حقیقت باندې نه خپل کتاب دی دا خوان کتاب دی چې وی په تا په خپل په ډول دی منځونو سره کیږي اوا زمون دا حضرت سید یو مرید او شاګرد مولانا منظور نومانی رحم الله د هندستان د لکنو څو پاتې الله دی وخی دا کتاب دی نماز کی حقیقت دی خپل کتاب بلکې خپل هم لیکلی دی وی دا کتاب چې ما لیکلی دی نو دا دا چې ما جمع کړی را دا کابیری نو علماء د کتابونو نه د موږ په حقیقت چې موږ حقیقت لري و ایزا خطرم کلا کلا چی دا اقفل کتاب رو هم زمان هم زمان سر درستی گی ہوگی کتاب دا کتاب دا یقیناً زان سر دا خوستو رو چی دا چی پولی چی منز میرک دا چی بیتوجه شما دا کتاب مطالع کوا منز بری بیا را چی لگر را تازه کی نو یقیمون سوالا دا منز دا قامت پکار دا را انسا پتو و یوتون زکا اول کئی زکا درین سفتی ایتاو زکا دا صورت کو مکی دے نو مکہ کی زکاة کم دے تو دا یاد سات ہے چھے مکہ کی زکاة فرق شوئے ہو خو تفصیلات بیا مدینہ کی راگلی نصاب مقدار وغیرہ نو دے ہو جنا مکی صورت کو کہ زکاة کم مشایخ ہوئی زکاة نظر صفائت ہوئی ویوتون زکاة او ورکی پاکی زنو لرا زړه لره پاکی ورکي د زړه پاکی سره زړه زکات عقیده درستۍ د زنه د زړه مرضونه لري کوي صفا کوي عزت حسد ګناهونه وغیره شرک به رات یوتونه زکات ابن عباس رضی الله عنه وایي ویوتونه زکات اے لا اله الا الله زړه پاکی د زړه زکات کوي زکات څه فائدہ وایي کنه بلا اله الا الله باندې توحید باندې وهم دی بالاخره او باخرت باندې هم یوتونه دی یقین ساتي او دا آخرت یقین پکار دے یقین دا آخرت پکار دے یقین دا آخرت ستا ہوئی صرف منل قدرے نا منل کے پور میں ہو یقین ہدف ہوئے نیچے یقین پیدا کی انسان خود لے گی درستی نو دا سلور صفات دا اہل قرآن ہم بیان کر سلور دا قرآن نو سلور صفات دا اہل قرآن یو ایمان دن اقامت سورا درین ایتاو زکا اور سلورم ایمان اور یقین بالآخرت ہے.